Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus atstovai dalyvaus Dievo Motinos šventovių sukakčių minėjimuose Maltoje ir Vokietijoje. Haičio vyskupai padėkojo popiežiui už raginimą padėti jų šaliai. Korėjos vyskupai ragina melstis už taiką ir visų korėjiečių vienybę. Lėšomis gautomis pernai per Šventojo Petro skatiko rinkliavą buvo vykdomi įvairūs labdaros ir paramos vietinėms bažnyčioms projektai 66 pasaulio kraštuose. Vokietijos katalikai praėjusiais metais karitatyviniams projektams visame pasaulyje skyrė beveik 600 milijonų eurų. Popiežius paskyrė kardinolus Mario Grecha ir Kristofą Schönborną savo legatais iškilmėse, kurios rugpjūtį ir rugsėjį bus švenčiamos Maltos ir Vokietijos Dievo Motinos šventovėse. Popiežius Leonas XIV paskyrė vyskupų sinodo generalinį sekretorių kardinolą Mario Grecha savo specialiuoju pasiuntiniu į Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 50-ųjų metinių minėjimą Gozo katedroje Maltoje, kuris vyks ateinantį penktadienį rugpjūčio 15-ąją per švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmę. Vienos arkivyskupas kardinolas Kristofas Schönbornas paskirtas popiežiaus specialiuoju atstovu švenčiausiosios mergelės Marijos Juodosios Madonos koplyčios Kelne pašventinimo 350-ųjų metinių minėjime, kuris vyks rugsėjo 14 dieną. Kelno Juodosios Madonos arba Kupfergasse pagal gatvės pavadinimą Dievo Motinos šventovė yra žinoma visoje Vokietijoje. Koplyčia buvo pastatyta pagal Italijos Loreto šventosios šeimos namų pavyzdį, kad joje galėtų melstis tikintieji, negalintys nuvykti į Italiją. Nuo pat koplyčios pašventinimo 1675 rugsėjo 8 dieną ten kasmet vyksta 8 dienų atlaidai. Piligrimai iš visos Vokietijos atvyksta prašyti gailestingumo motinos užtarimo. Koplyčia, o vėliau ir šalia pastatyta Švento Juozapo bažnyčia, ne kartą nukentėjo per karus, tačiau Juodosios Madonos skulptūrinis atvaizdas išliko ir iki šiol yra gerbiamas kaip svarbus Kelno ir visos Vokietijos katalikų maldingumo simbolis. Haičio vyskupų konferencija padėkojo popiežiui Leonui XIV už jo kreipimąsi sekmadienį rugpjūčio 10 dieną po viešpaties angelo maldos, kai jis prašė melstis už Haitį ir kvietė tarptautinę bendruomenę suteikti pagalbą, kad haitiečiai galėtų gyventi taikiai. Haičio žmonių padėtis darosi vis beviltiškesnė, kalbėjo popiežius sekmadienio vidudienį. Dažnai pranešama apie žmogžudystės, įvairaus pobūdžio smurtą, prekybą žmonėmis, priverstinius tremties atvejus ir pagrobimus. Nuoširdžiai kreipiuosi į visus atsakinguosius ir prašau nedelsiant paleisti įkaitus. Prašau ir tarptautinę bendruomenę suteikti konkrečią pagalbą, kad būtų sukurtos socialinės ir institucinės sąlygos, leidžiančios haitiečiams gyventi taikiai, kalbėjo popiežius Leonas XIV sekmadienį po viešpaties angelo maldos. Haičio vyskupų konferencijos pirmininkas Port-au-Prince arkivyskupas Maksas Leroy Messidoras pabrėžė, jog popiežiaus žodžiai tai haitiečių tautos likimų susirūpinusio ganytojo šauksmas. Pirmadienį paskelbtame pareiškime arkivyskupas rašo, kad Haičio katalikai yra labai dėkingi popiežiui, kuris sekmadienį išsakydamas savo susirūpinimą dėl visų tautų, patiriančių sunkumus, neteisybę, karą ir smurtą, ypatingai paminėjo ir labai sunkią Haičio situaciją. Haičio bažnyčia nenustoja raginti nutraukti smurtą ir prašo susiprasti tuos, kurie sėja gedulą šeimose. Pasak arkivyskupo, šalyje nusikalstamumas nebeturi ribų. Apie tai liudija ir nesenas įvykis, kai iš Šventosios Elenos vaikų namų Kenskofo mieste, Port-au-Prince arkivyskupijoje, buvo pagrobti 8 žmonės, tarp jų vienas vaikas. Šis barbariškas aktas yra dar vienas įrodymas, kaip griūva valstybė ir kaip visuomenė praranda gyvybės vertės bei žmogaus orumo jausmą, teigė vyskupas. Jis išreiškė viltį, kad popiežiaus balsas bus išgirstas tiek Haičio valdžios institucijų, tiek tarptautinės bendruomenės. Pastaroji, pasak arkivyskupo, jau nekartą surengė susitikimus dėl padėties Haityje, tačiau konkrečių rezultatų nėra. Pasak Haičio vyskupų konferencijos pirmininko, popiežiaus kreipimasis sekmadienį pirmiausia turi pasiekti pačių haitiečių širdis, nes pirmiausia jie turi prisimti atsakomybę už savo šalies ateitį. Privalome turėti bendrą ateities viziją, pagrįstą taika ir teisingumu, bei stengtis ją įgyvendinti, palaikydami atvirą ir nuoširdų dialogą. Tačiau dialogas ir nacionalinė santarvė bus įmanomi tik tada, kai nutils ginklai ir bus atsisakyta smurto, pabrėžė arkivyskupas. Haičio vyskupų konferencijos pirmininkas Port-au-Prince arkivyskupas Maksas Lirua Mezidoras padėkojo popiežiui Leonui XIV ir patikino, kad Haičio tikintieji jungiasi prie jo maldos, prašydami Dievą padėti tautai išsivaduoti iš visų pančių, kurie stabdo jos vystymasi. Ginkluotų grupuočių smurto, patriotizmo stokos, kovos dėl valdžios ir pinigų. Arkivyskupas taip pat išreiškė viltį, kad šiais metais švenčiamas vilties jubiliejus sustiprins tikėjimą ir atneš haitiečiams malonės bei gerovės laikus. Pietų Korėjos katalikų vyskupai paragino melstis už susitaikinimą ir vienybę praėjus 80 metų po Korėjos padalinimo. Raginimas išsakytas vyskupų konferencijos laiške paskelbtame artėjant rugpjūčio 15-ąjai. Švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų, iškilmei ir maldos dienai už Korėjos susitaikinimą. 1945 metų rugpjūtį po Japonijos kapituliacijos ir antrojo pasaulinio karo pabaigos Korėjos pusėsalis buvo padalytas į dvi okupacinės zonas. Šiaurinę administravo Sovietų Sąjunga, pietinę Jungtinės valstijos. Riba nustatyta iš ilgai 38-osios lygiagretės. 1948-aisiais susiformavo dvi valstybės – Šiaurės ir Pietų Korėja. 1950-ųjų birželį prasidėjo Korėjos karas, kai Šiaurės Korėjos pajėgos įsiveržė į pietus. Konfliktas truko 3 metus ir baigėsi 1953-aisiais paliaubomis, tačiau taikos sutartis nebuvo pasirašyta, todėl abi Korėjos iki šiol formaliai tebėra karo būsenoje. Artėjant maldos dienai už vienybę paskelbtame pareiškime, vyskupai patvirtino įsipareigojimą dialogui ir kvietė tikinčiuosius melstis už gyjimą bei susitaikymą. Laiškas prasideda psalmės žodžiais – šalinkis pikto ir daryk gerą. Po 35 metų kančių Japonijos kolonijinio valdymo metu Dievo apvaizdos ir švenčiausiosios mergelės Marijos globos dėka mūsų tauta pagaliau sulaukė išvadavimo. Deja, džiaugsmas truko neilgai, netrukus įvykęs padalinimas, iki šiol kelia skausmą. Rašoma dokumente. Vyskupai primena, kad nuo 1965 metų Pietų Korėjoje kasmet buvo minima maldos užtylinčią bažnyčią diena. O nuo 1992 ji vadinama maldos už susitaikymą ir tautos vienybę dieną. Kasmet parapijose rengiamos iniciatyvos ir aukojamos mišios už neužgyjusių žaizdų gyjimą ir už bažnyčią Šiaurės Korėjoje. Vyskupai taip pat primena, kad praėjusio amžiaus pabaigoje buvo juntamas tam tikras Pietų ir Šiaurės Korėjos santykių atšilimas, tačiau viltys dėl susitaikymo greitai išblėso. Nepaisant to, Katalikai nepraranda vilties, visose vyskupijose veikia nacionalinio susitaikymo komisijos, kurios teikia pagalbą Šiaurės Korėjos gyventojams kenčiantiems dėl ekonominių sunkumų ir aktyviai skatina dialogą. Turime atsiminti Kristaus pavyzdį, kuris pasiekė tikrąją taiką, paukodamas save, rašo vyskupai ir pabrėžia, kad taikos negalima kurti pavergiant kitus ginklais ar skatinant neapykantą bei nepasitikėjimą. Jie ragina tikinčiosius melstis, kad Dievo malonė išgydytų padalinimo skausmą ir kviečia visus korėjiečius gyventi kaip vilties piligrimai, pasitikint, kad tai, kas neįmanoma pagal pasaulio logiką ir interesus, yra įmanoma pagal Dievo valią. Cituodami popiežių Pranciškų, kuris mūsų planetą apibūdino kaip bendrus žmonijos namus, Korėjos vyskupai kviečia visus pusėsalio gyventojus kasdien gyventi pagal psalmės žodžius – šalinkis pikto ir daryk gerą, ir neprarasti vilties, kad vieną dieną visas Korėjos pusėsalis taps visų korėjiečių bendrais namais.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Rugpjūčio 9 dieną buvo paskelbtas Šventojo Sosto ir Vatikano miesto valstybės viešųjų pirkimų taisyklių įgyvendinimo reglamentas, kurio nustatomos skaidrumo, kontrolės ir konkurencijos užtikrinimo procedūros, sudarant sutartis Šventojo Sosto ir Vatikano miesto valstybės vardu. Dokumentas sudaro 8 skyriai su 52 straipsniais. Juo įgyvendinamos popiežiaus Pranciškaus 2020 ir 2024 paskelbtos normos, siekiant geriau suderinti skaidrumo ir kontrolės reikalavimus su supaprastintomis administracinėmis procedūromis. Naujojų reglamentų siekiama užtikrinti lygias galimybės tiekėjams, nediskriminavimą tarp dalyvių ir didesnį administracinių veiksmų operatyvumą, taip pat skatinti efektyvumo bei ekonomiškumo principus, atsižvelgiant į Katalikų bažnyčios socialinį mokymą. Dokumente pabrėžiama, kad viešieji pirkimai turi būti vykdomi laikantis aukštų etikos standartų ir siekiant tvaraus išteklių panaudojimo.
2024 metais Šventojo Petro skatiko įplaukos sudarė 58 milijonus eurų, 6 milijonais daugiau nei 2023 metais. Šventojo Petro skatikas yra metinė rinkliava popiežiui ir šventajam sostui, tiek popiežiaus veiklai ir jos skiriamai labdarai visame pasaulyje, tiek įvairioms Romos kurijos ir su Vatikanu susijusioms institucijoms išlaikyti. Rinkliava vyksta birželio 29-ąją, minint šventuosius apaštalus Petrą ir Paulių Romos dangiškosios globėjus. Nors įplaukų buvo daugiau nei metus anksčiau, vis dėlto 2024 metais iš Šventojo Petro skatiko Vatikano išlaikymui ir labdarai pasaulyje išleista gerokai didesnė suma nei sukaupta. 2024 metais išlaidos sudarė 75 milijonus eurų, didžioji dalis 61 milijonas buvo skirta Šventojo Sosto institucijų veiklai remti, o maždaug 13 milijonų tiesiogiai remti 239 projektus skirtus padėti labiausiai vargstančių pasaulio kraštų gyventojams. Tai apima iniciatyvas besivystančiose šalyse arba socialiniams projektams, pavyzdžiui, Senegale, Peru, Rumunijoje, Benine, Angoloje, arba materialinę pagalbą nuo karų nukentėjusiems gyventojams. Ataskaitoje informuojama, kad popiežius per Romos kūriją paukojo labdaringiems darbams dar 37 milijonus eurų, iš kurių 6 milijonus finansavo Šventojo Petro skatikas. Kartu su minėta 13 milijonų suma pagalbos projektams iš viso paskirta 50 milijonų eurų. iš 2024 metų donorų 59 procentai buvo vyskupijos, paukojusios beveik 32 milijonus eurų ir 16 procentų privatūs asmenys paukoja 9 milijonus. Bažnytiniai fondai paukojo 12 milijonų, vienuolijos pašvestojo ir apaštalinio gyvenimo institutai 1,5 milijono eurų. Daugiausia aukojusios šalys buvo pirmoje vietoje Jungtinės valstijos, toliau Prancūzija, Italija, Brazilija, Vokietija, Pietų Korėja, Meksika ir kitos šalys. Popiežiaus labdara vargstantiesiems pasiekė 66 kraštus. Šventojo Petro skatikas finansavo misionierių formavimo ir ugdymo centro statybą Senegale, parapijinės bažnyčios statybą Peru, nakvynės namų statybą mergaitėms Tailande. Ataskaitoje minimas socialinių projektų vykdymas, pavyzdžiui, parama neįgaliųjų reabilitacijos centro statybai Rumunijoje, sveikatos priežiūros projektui pažeidžiamoms šeimoms Sirijoje, Katalikų universiteto statybai Benine, vienuolyno remontui Kuboje, bendrabučio remontui Angoloje ir senelių namų statybai Indijoje. Šventojo Petro skatiko parama pasiekė bažnyčią visuose žemynuose. Afrikoje paremti 64 projektai už beveik 6 milijonus eurų. Europoje 118 projektų už 3 milijonus. Amerikoje 26 projektai už 2 milijonus, Azijoje 29 projektai už kiek daugiau nei 2 milijonus ir Okeanijoje 2 projektai už mažiau nei 1 milijoną eurų. Ataskaitoje nurodyta, kad buvo suteiktos stipendijos studijuojantiems popiežiškuosiuose universitetuose bei suteikta humanitarinė pagalba Ukrainos gyventojams.
Praėjusiais metais Vokietijos vyskupijos, misionierių vienuolijos ir humanitarinės organizacijos tarptautiniams projektams skyrė apie 595 milijonus eurų. Dėmesys buvo sutelktas į sielovadą, vystymasi, švietimą ir skubę pagalbą. Tai rodo finansiniai statistiniai bažnyčios duomenys pateikti 2024 metų ataskaitoje. Augsburgo vyskupas Bertramas Mejeris išreiškė dėkingumą už suteiktą pagalbą. Jis pabrėžė, kad bažnyčios įsipareigojimas daro konkretų ir teigiamą poveikį atskirų asmenų ir bendruomenių gyvenimui. Bažnytinis bendradarbiavimas suvokiamas kaip pagalba savipagalbai, grindžiama tikėjimu ir vykdoma broliško bendradarbiavimo dvasia. Tokiu būdu ji peržengia nacionalinės sienas ir kultūrinius skirtumus. Ataskaitoje taip pat svarstoma, kaip galima toliau plėtoti bažnyčių bendradarbiavimą, atsižvelgiant į mažėjančius išteklius. Kaip ir kitais metais, Vokietijos bažnyčios parama kitoms bažnyčioms visame pasaulyje buvo finansuojama iš aukų, rinkliavų, o taip pat iš bažnyčiai skiriamų Vokietijos piliečių mokesčių.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.